наше кіно, наших піратів і про боротьбу з усім цим.
І нашу роль держави у цьому.
І роль держави в цьому, звісно, депутатів. Весела, я сказав би, приємна звістка. Верховна Рада, правда, тільки у першому читанні схвалила законопроект 3081-Д, даруйте за цей індекс, про державну підтримку кінематографу. І людину, яка дуже сильно чекала цього законопроекту, сьогодні у нас в гостях. Це Ольга Ваганова, представник продюсерської ініціативи «Кінокраїна» і так само ініціативи «Чисте небо», яке об'єднує вона об'єднує компанії, великий бізнес, великий телевізійний бізнес український. Туди входять всі найбільші медіагрупи. От, до речі, речниця Starlight Media, одна із найбільших цих медіагруп.
Найбільшої.
Так, Ольга Ваганова. Доброго дня, пані Олю.
Доброго ранку всім.
Ну що ж, давайте тоді якось по черзі. Спочатку про кіно, потім про піратів. Отже, я перегорнув ці 48 аркушів цього законопроекту. Вау. Не все вдалося от прочитати. Літер багато, як то кажуть всі, хто...
Не осілю
много букв, якщо мовою оригіналу. І все ж таки, багато цікавих доволі там речей. Зокрема, там прописані критерії, за якими будуть надаватися ці державні гроші. І там описаний такий новий орган. А ми в Україні дуже звикли до того, що як тільки з'являється якийсь закон, під нього тут же формують групу людей, яка буде цей закон начебто виконувати чи дотримувати його. І це так звана Рада з державної підтримки кінематографії. От скажіть, ви так само знайомі з цим всім і бачите, що два смотрящих від виконавчої влади. А решта – це фахівці. І один має мати економічну вищу освіту, другий – юридичну вищу освіту. Взагалі, в Україні назбирається стільки, ну, справді фахівців, які відповідають критеріям, які могли б цю раду сформувати?
Назбирається. Історія в тому, що той час, коли українське кіно, яке знімалося повнометражне, прокатне, можливо, люди його і не бачили, тому що воно не було глядацьким і продюсерським у класичному розумінні цього слова.
Ну, ми про нього читали, принаймні, там, от інколи наші видання писали. Ось зняв талановитий режисер, не менш талановитий фільм. Правда, у широкій прокаті.
Читати про кіно, його... це як, не знаю, нюхати шоколад.
А ось наші здобули премію, а ось нам таку гілку дали, такого ведмедика підсунули, а там ми номінувалися. І ми про це все, от так, знаєте, чули.
Абсолютно. Ви правильно описали цей феномен. Знаєте, коли я почала займатися кінокраїною, я відкрила для себе, що знімається щороку, ну, до десятка фільмів повнометражних, ігрових, українських. Просто вони якимось дивним чином до нас доходять. Ось Поводир дійшов, він був голосний такий, да? Незламна, голосний такий подія. А, наприклад, у 2014 році в прокат вийшов прекрасний дитячий фільм українською мовою «Трубач» Анатолія Матешко, який я випадково знайшла в інтернеті, коли почала рити цю тему. Тобто історії донесення, проштовхування цього фільму до цієї глядацької і сімейної аудиторії, ну, не було, да? Такої задачі перед продюсером не ставало. Але паралельно розвивалися продакшени, да? Ті, які війшли зараз в кінокраїну. Film.ua, Star Media, ProTV, студія 95 квартал. Так, вони використовували сусідні ринки для того, щоб назбирати цю кваліфікацію, назбирати цих фахівців і цей досвід. Але наразі ми маємо тих людей, які можуть приймати рішення і знімати кіно міжнародного рівня. Тут маємо цих висококваліфікованих спеціалістів.
Як на вашу думку, от зараз, хай би що там не казали, що у нас немає реформ, деякі реформи є. Скажімо, от в сфері державних закупівель оця система ProZorro зараз от іде страшна промоція. Ми всі вже знаємо про те, як і хто бере участь, і як це було раніше, а тепер відкатів немає, а тепер все чесно. Дуже велика публічність у цієї системи. В підтримці цієї кінематографу ми можемо очікувати, що це теж, ну і це, до речі, в ракурсі того, що ви кажете, додасть промоції тим же фільмам, які вони підтримують, тим ідеям. Можемо ми тепер розраховувати, що це буде публічно і прозоро, що ми будемо знати кожен раз, на що держава вирішила витратити гроші платників податків?
Можемо і так повинно бути. повинна бути цей...
Гарантією цього має стати оця рада?
А все має... Рада. Все має бути прозоро в інтернеті викладено. Хто подався, з яким бюджетом. Воно і зараз є, насправді. Да? Якщо ви побачите на сайті Держкіно, не ті пітчинги, які зараз відбудуться у лютому, власне, чи у березні, список, бюджети, але там немає розбивки, скажімо так, да? Ну, я
розумієте, в чому річ? На сайт Держкіно зайде людина зацікавлена. От комусь в голові цвяшок сидить, що я хочу знати, на що тратяться, на яке кіно тратяться гроші, він, можливо, і знайде цей сайт Держкіно і навіть розбереться в тому, що там написано. Але простий посполитий люд, він чекає, коли йому розкажуть, коли йому, вибачте, в вуха покладуть, дізнайся, от, супер, мега ідея, ми збираємося зняти там мега-фільм про українців в космосі, і на це держава дає гроші. Це повинно бути в медіа.
Я згодна, це різні історії. Глядач має від самої ідеї фільму, яка затверджена, яка буде вироблятися, отримувати інформацію про цей фільм, хто, що, коли, якими акторами. Це класична історія промоції фільму. А фахівці мають мати доступ до інформації про розподіл коштів. І тоді все буде працювати.
Я так думаю, що в цій раді мав би бути, крім економіста і юриста, ще й добрий фахівець зі зв'язків з громадськістю, який би вмів працювати з тими ж телеканалами.
Вони стоять за кожним з цих економістів.
А скажіть, я тут знайшов серед дуже виписані критерії, там бальна система, скільки має бути там звукорежисерів, режисерів, асистентів і всього решта, і скільки з них має бути українських, щоб цей фільм вважався національним, тому що не національний ж підтримувати не будуть. При тому, при всьому, прописано, що можуть бути підтримані фільми, в яких беруть участь і іноземні контрагенти. От про що йдеться? Тобто, може так статися, що там який-небудь Paramount Pictures здає гроші на картину по українському сценарію, і держава раптом видасть оці 5-10 мільйонів?
Історія, ми не вигадуємо, дивіться, дуже важлива річ, ми не вигадуємо тут велосипед. Ми пропонуємо систему, яка працює вже у всій Європі, в Канаді і в Америці. Щодо іноземних продюсерів. Система грошових возвратів, повернень, так званих cash rebate, вона направлена на те, що продюсер іноземний, приймаючи рішення, на якій території йому знімати його наступний фільм з бюджетом там в десятки мільйонів доларів, вибрав цю країну. Україну, там, Хорватію, Чехію, Норвегію. Тому що, як розказують продюсери, які працюють з іноземними кінопродюсерами, після того, як продюсер огляне прекрасні наші локації з морем, горами, ланами, друге його питання, який у вас cash rebate, яке у вас грошове повернення? Наразі ми відповідаємо ніякого.
А скажемо потім, 25% на кваліфіковані витрати.
Так. Це, якщо буде прийнято, ми зможемо на рівні з тою ж Норвегією, яка ті ж 25% взяла в жовтні минулого року. Наразі ці ж 20-25% вводять Грузія, Естонія. Тобто вони такі, ми такі відстаючі разом з ними. Ми скажемо так, як в середньому по Європі. В середньому по Європі від 20 до 40.
Але не може це стати нішею для того, щоб, наприклад, українському кінематографу закидали те, що в нас нібито під соусом українського продукту випускалися фільми, які по естетичних критеріях, по акторському складу і так далі були російськими, по суті своїй. І просто ми таким чином за державний бюджет будемо знімати продукт, який, ну... Дивіться, буде продовжувати цю таку тенденцію.
Тут знов-таки потрібно розділяти економічну лінію і культурну лінію. Економічна лінія, ці cash rebate, вона пов'язана з тим, що фахівці, які будували економетричні моделі щодо заохочення кіновиробництва на території країни, вони порахували, що в середньому коефіцієнт від залучення іноземних коштів для зйомок масового кіно в Україні – це 2. Тобто кожен витрачений державою на підтримку цих cash rebate, на підтримку цього кіно – долар, євро, валюта, єдиниця валюти, перетворюється у одну єдиницю цієї ж валюти у самому кіно і ще у одну єдиницю валюти коло кіно. Харчування, готелі, транспорт, купа робочих місць, купа додаткових.
Тобто, що це вигідно, але це вигідно. Якихось застережних механізмів, щоб просто не продовжувати тенденції продукування кіно для іншого ринку і за українські гроші там російського кіно, м'яко кажучи, не передбачено.
Ну чому? Я ж казав, це якраз оця бальна система, де за кожний, да, за кожну позицію наявності українських акторів, правда?
Так, там є історія. Для того, щоб отримати цей кешрібейт, потрібно пройти цей культурний тест, який закладений в законі. Це знов-таки існує в європейських країнах. Для того, щоб отримати від держави це заохочення, ти маєш довести, що ти достатньо в Україну вклав культурно, це перша частина цього культурного тесту, це мова, актори, образи, літературний сценарій, якісь культурні там міфи, коди, цінності, європейські або українські, так? І друга частина – виробнича, що ти залучив місцевих, масовку, технічних спеціалістів, там ще когось, да? І коли продюсер набрав певну кість балів, здається, це 20 з 32 максимально, він може подавати. І дивіться, це ж він подає вже після того, як він зняв, як він витратив і сплатив податки на території тої країни, яку він вибрав для своїх зйомок. І тоді він подає ці кваліфіковані витрати і отримує це заохочення, цей кешрібейт, який вже записує собі на прибуток.
Чому в цьому законопроекті так само мова йде про онлайн-піратство? Воно так само важливе, як, в принципі, систематизація кінематографу українського і нормування його на законодавчому рівні?
Так, якщо ми говоримо про інший підхід, новий підхід, продюсерський підхід, підхід, коли кіно може заробляти на наступний свій фільм, ми маємо говорити про те, що пірати, які зливають в інтернет фільм ще до того, як він, припустимо, вийшов у прокат, наносять великий, в першу чергу, економічний збиток цьому фільму і цьому продюсеру. І боротьба з таким явищем, чому вона сюди закладена? Тому що це частина цієї побудови економічно сталого галузі кіновиробництва.
Ну гаразд, але наскільки саме українська продукція є предметом цікавості піратів? От, тому що ми дуже добре знаємо, як нам пишуть листи там американські асоціації, ти ж аудіо і кіно власників прав, про те, що ось у нас є там певні ресурси, портали, серед яких часто називають російські, от, які начебто там от гендлюють цим контрафактним продуктом, так, нелегальними копіями. Наскільки українське кіно є предметом цікавості піратів? Наскільки дійсно вони завдають збитки українському кінематографу?
Українське кіно є предметом цікавості нас як продюсерів. Дивіться, я з телегрупи, ми виготовляємо багато телевізійного продукту. І, ну, і серіальний також.
Тобто, так? Про серіали насамперед йдеться, я правильно розумію?
Ні-ні, я просто, ну, просто я цю історію знаю. Да?
На прикладі можете пояснити, як ми працюємо.
Ми відловлюємо, у нас є такий моніторинговий центр, який моніторить нелегальне використання нашого телевізійних цих фрагментів.
Тобто це і шоу різні, і серіали,
так,
і кіно.
Так, так. Те, що ми продукуємо в ефір, ми його викладаємо у себе на сайтах VOD, Video On Demand, і відразу, у той же момент, воно з'являється на десятках тисяч інтернет-сайтах, ну, не сайтах, скажімо так, посиланнях, да? Сайтів менше, сайтів десятки, а це там десятки тисяч, воно моментально з'являється, і люди там його дійсно дивляться. Тобто, напевно, до великого голівудського кіна інтерес у піратів вищий, напевно, я з цим не спорю. Але до українського продукту локальне завжди цікаве суспільство. Це показує навіть набагато менш якісні ринки, чим наш. Коли в Африці почали знімати африканське телебачення, воно було конкурентне. Хоча воно було дуже примітивне, це було, здається, 80-ті, така історія телебачення, да? Воно було конкурентне до американського високоякісного, тому що людям цікаві локальні історії.
Але може, ну, знаєте, як це є поділ прихильників копірайту і копілефту? Якщо ми не можемо зупинити онлайн-піратство, то, можливо, ми будемо викладати у вільний доступ і просити, щоб там підтримали копійкою. Насправді, такі ініціативи теж себе виправдовували, і люди дійсно,
звісно,
вже виплатити.
Звісно, чому не почати привчати все-таки з копійчаних платежів? Тобто, ну,
там, якусь гривню перекинути зараз дійсно не проблема, багато людей передивиться.
Дивіться, абсолютно. Є люди, які, я читала про одного автора книги, який доплачує за те, що його книгу копіюють в інтернеті. Якщо автор хоче, це його вибір, він може максимально розповсюджувати своє кіно. Але якщо автор не хоче, це має бути його вибір. І...
Тобто основна претензія до онлайн-піратів, що вони не залишають вибору за авторами.
Абсолютно. І друга історія, що про дешевість. Ви знаєте, справа в тому, що на легальних контентах фільми безкоштовні. Просто потрібно подивитися рекламу, яка піде, копійка з якої піде до продюсера. Да. Вони так само безкоштовні, як на інтернет-піратах.
Тоді чому цей законопроект лише у першому читанні прийняли? Яке протистояння, чи є протистояння по ньому в Верховній Раді? Можливо, імена, прізвища, не знаю, хто за, хто проти, що кому не подобається, який інтерес він може зачіпати?
Є протистояння від сектору інтернет-провайдерів. Тому що прописана наразі. Ну, наразі туди зараз вносяться правки до другого читання, який там буде текст і механізм відтоді вийде на друге читання, ми не знаємо, да, тому що правки вносять депутати всіх, хто хоче. Але ми вже бачимо, що інтернет-провайдери, інтернет-оператори, вони виступають проти цього механізму і, відповідно, проти цього закону через те, що у механізмі записано, що якщо сайт пірат не відповідає на вимоги правовласника зняти фільм.
Відповідальність наступає для провайдера.
Тому що він має технічну можливість заблокувати доступ до цієї сторінки. Да, і інколи це дуже швидко потрібно зробити. Тому що наші, наприклад, шоу один раз подивився, вже не підеш дивитися.
Знаєте, я спілкувався так само з представниками інтернет-асоціації, і вони, пам'ятаєте, ще був ще один законопроект від Кабінету міністрів, від Міністерства економіки та розвитку, от, який мав бути розглянутий, ще, здається, в минулому році наприкінці. І вони закидали якраз щодо цього покладання відповідальності на провайдерів. Що, в принципі, той закон, ну, цей схожий в чомусь, давав можливість заблокувати будь-який ресурс. Оскільки передбачав, що спочатку блокується, а потім розбираються, наскільки законно це. Тобто можна, який-небудь інтернет-троль міг заблокувати президентський сайт. Наприклад, офіційний, сказавши, що він не погоджується, що його почуття ображає фотографія Петра Порошенка. Ну, я трошки, звичайно, тут згустив фарби, але, ну,
наскільки можна буде цим законом зловживати? Чи перевіряли його на такі от мінуси, які от можна буде використати і зробити зовсім не те, що планували автори?
А процедура, яка там прописана, вона називається notice and take down. Тобто, знов-таки, це не українська математика, яку ми тут винайшли. Да? Безумовно, ідеального закону, особливо, коли він стосується інтернету, інтернет такий дуже живий, дуже такий організм, який складно вкласти в закони. Багато що складно вкласти в закони, інтернет також. І, можливо, він не є совершенним, але... це досвід інших країн, він є дієвим. І він вже працює в інших країнах. І потрібно хоч щось. Наприклад, ми шукаємо разом з іншими гравцями ринку, експертами, ідеальний механізм. Наприклад, хто може подавати цей запит на блокування доступу? Наразі є ідея, щоб це були тільки зареєстровані офіційні адвокати України. Тому що є офіційний відкритий реєстр адвокатів, які мають право, вони отримали цей сертифікат. Це конкретні люди з іменами.
Тобто,
не якісь розумію, аноніми, які...
Що, в принципі, це верифіковані спеціалісти, які мають свою репутацію, які нею не ризикуватимуть, і відтак якась прозорість, якась зрозумілість цьому процесу все-таки гарантована.
Абсолютно. Зрозумієте, в нас є свої новинні сайти. І ми самі не зацікавлені в тому, щоб будь-хто міг через цей механізм закривати їх також.
Добре, шкода, що у нас залишається все менше, тобто вже практично не лишилось часу. Бо я хотів ще вам задати питання, можливо, це питання навіть не до вас. Навіщо було прописувати в законі абсолютні цифри? 20 мільйонів, 5 мільйонів, 3 мільйони. А якщо завтра знову скакне долар, а післязавтра ще раз скакне, а післязавтра, у що перетворюється цифри, знову доведеться вносити правки.
Ну, це... Немає відповіді.
Да, це такий автоп. І ще хотів би все-таки, оскільки ви представляєте оцю ініціативу частини, бо де всі найкрупніші медіагрупи, досить цікава норма там теж записана з приводу того, як український контент, його частка повинна збільшуватися в найближчому. Це от стаття 15 гриф 2, що до 1 січня 2021 року. В принципі, не так уже й далеко, всього-навсього 5 років якихось. Українські, оці національні фільми, так, якщо навіть вони будуть от, за всіма цими критеріями культурного тесту, має складати не менше 15%. А до 1 січня 2021 року так, 30% національного екранного часу. От, скажіть, це можливо? Ми можемо розраховувати, що цього контенту українського, національного, стане настільки багато, що провідні телеканали, нішеві телеканали зможуть нам показувати стільки українського кіна? Третину. Це багато. Ну, от, комусь здасться, напевно, що це один з трьох фільмів український, це дуже мало. Насправді, ні.
Це можливо. Справа в економіці.
А що поки що, що заважає?
Економіка.
Ну, дивіться, коли заборонили російський контент, особливо той, що пов'язаний з, ну, там, з державою-агресором, з якимись такими речами, все ж таки канали якось викрутилися, да? Ми не бачили ніяких перерв у мовленні.
Ну, викрутилися, так.
Знайшлися
українці дуже
серіали.
Трудящі, да, трудящі люди. Ми, ICTV того року зняв 8 прем'єр українських серіалів. 8.
Ну, і про подібне ж рапортують і плюси, про подібне говорить Україна, про подібне щось, і Інтер там створює свій продукт. Гаразд, дуже дякую вам, пані Олю. Нагадую,
вам,
у нас в гостях була представниця продюсерського об'єднання «Кінокраїна» і ініціативи «Чисте небо», яке бореться з інтернет-піратами в Україні і у всьому світі. І ми говорили про закон, який нарешті підніме з колін наш вітчизняний кінематограф.